Du lytter til Radio 4.
Velkommen til et sammendrag af Kraniebrud.
I dagens program, der dykker vi ned i udvalgte klip fra nogle af de seneste Kraniebrud-afsnit. Og herigennem, der bliver vi blandt andet klogere på en af gysergenrens absolute klassikere, nemlig Jekyll and Hyde, der udkom i 1886 kun 2 år, inden virkelighedens Jack the Ripper han slog sig løs i Londons nattemørke. Og de her forfærdelige drab, de gjorde bare forfatteren Robert Louis Stevensons populære roman om dobbeltmennesket endnu mere berømt. Vi dykker ned i det her krydsfelt mellem fiktion og virkelighed i gotikkens storhedstid, og vi bliver herigennem også klogere på virkelige drabssager i dagens Danmark. Men her i første halvdel af dagens highlights, der ser vi nu nærmere på et meget nærtliggende emne. For vi er altså utrolig optaget af forbrydelser og særligt mordsager, så vi nøjes ikke med at blive klogere på dem igennem nyheder. Og derfor sluger vi flere og flere timers true crime, blandt andet på tv og igennem podcasts. Vi skal nu høre udvalgte bidder fra en samtale med lektor og studieleder på Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab på Syddansk Universitet, Heidi Philipsen. Heidi er nemlig forfatter til bogen True Crime Investigation, som hun har skrevet sammen med Natalie Pilegaard. Og den tager udgangspunkt i tv-serien Efterforskningen om mordet på Kim Wall. For tilbage i august 2017, der fyldte den såkaldte ubådssag både danskernes bevidsthed og også vores nyhedsstrøm. Året efter, der faldt der dom i sagen, og blot 2 år efter det, allerede i 2020, udkom Tobias Lindholms tv-serie Efterforskningen på TV2. Og netop den her tv-series etisk forsvarlige take på en ellers så ny og eksponeret kriminalsag, som ubådssagen var, den bliver vi blandt andet klogere på nu, når vi jagter svar på spørgsmålet. Hvilke etiske overvejelser skal du som forbruger tænke over, inden du trykker play? Og vi starter med at høre Heidis forklaring på, hvad vi som samfund og fællesskab egentlig bruger true crime-genren til.
Det her er et sammendrag af Kraniebrud.
Ja, vi kan bruge den til at lære noget af i bedste fald. Der er selvfølgelig også tale om underholdning eller fascination, men true crime-genren tilbyder også, hvis den er skåret på gode etiske måder, noget viden om, hvordan man reagerer på nogle frygtfulde situationer. Hvordan andre måske er kommet ud af de situationer, eller hvordan samfundet har reageret på dem.
Og vi dykker meget længere ned i det her senere, men til en start, altså hvad er de overordnede etiske problemstillinger så i forhold til den her genre?
Jamen, der er mange, altså fordi det har jo at gøre med, altså det er jo true noget, det er baseret på noget, der er true. Det vil sige, at der er jo nogen ude i virkeligheden, som er involveret i sagen, eller har været involveret i sagen. Der kan være pårørende, der kan være overlevende, der kan være andre, som er influeret af den kriminalitet, der er foregået. Så det er klart, at det er nogle sårbare mennesker, som, hvor man kræver, at den fiktionsformidling, der bliver foretaget af selve historien, eller selve det, der er sket, bliver foretaget med god research og god sådan, rettidig omhu for dem, som er involveret i sagen.
Mm. Nu har du altså, som jeg sagde i introen, netop skrevet om tv-serien Efterforskningen. Hvorfor var det lige præcis den tv-serie, du valgte at skrive om?
Ja, altså rigtig godt spørgsmål. Det er jo en serie, som tager nogle etiske valg i forhold til at lave en true crime-serie. Mm. Altså blandt andet det her med, at det er en serie, hvor man fuldstændig udholder, fravælger at bruge vedkommende, som er morderen, som hvis navn aldrig bliver nævnt, og hvis billedet aldrig bliver vist, og der bliver heller ikke vist noget vold, sex, andre ting, man kunne forvente med i den serie, fordi den er baseret på ubådssagen med Peter Madsen. Mm. Så at udholde Peter Madsen helt fra den serie er jo et etisk valg, som er ret interessant, som gør noget ved både serien og hele modtagelsen af den. Så det var nok den primære årsag til, at mig og min medforfatter tænkte, her er noget, der er lidt anderledes true crime-agtigt.
Mm. Og hvordan greb I den her tv-serie an? Altså, hvordan behandlede I den, så at sige, da I skulle tage arbejde med den her bog?
Altså, vi lavede det, man kan kalde et produktionsstudie, så vi ringede til rigtig mange og skrev og interviewede rigtig mange, som var involveret i selve udførelsen af serien. Altså for eksempel Tobias Lindholm, som er manuskriptforfatter og instruktør på serien. Ham har vi interviewet. Vi har interviewet nogle producere bag ved serien, og TV2, som var dem, der valgte at bringe serien og så videre, og spurgt dem om, hvordan ja, alle de forskellige produktionskonditioner og forhold, de ligesom har taget ind undervejs. Så det var vores tilgang til det. Og så satte vi os jo ind i, hvad er true crime-genren egentlig for en størrelse, og hvor mange ser det, og sådan nogle ting.
Mm. Og lige præcis de her ting, dem skal vi også vende tilbage til senere her i løbet af vores snak. Lige i forhold til efterforskningen, for at runde den af, hvad kom I frem til? Er det rimeligt på en eller anden måde at kalde efterforskning et slags best practice-eksempel, når det gælder om netop at vise, hvordan true crime faktisk kan behandle sager og selv helt nye sager, som Gevalsagen, på en sådan etisk forsvarlig måde?
Ja, i hvert fald good practice. Altså, ja. Den er et eksempel på, at det kan lade sig gøre at omhandle en sag, som er, som du selv er inde på, meget, meget ny. Altså, det er usædvanligt, at man 3 år efter, at ingen der er begået et mord, så kommer der en serie, der omhandler mordet. Så det er en usædvanlig situation, og der er det en good practice, et godt eksempel på, at hvis man laver sin research grundigt, og hvis man træffer nogle valg, som for eksempel at nedtone de blodige og de seksuelle og de sådan, voldelige elementer, så når man faktisk frem til en anden type historie, end man ellers ville.
Mm. Ja, og nu siger du selv det her, men det er jo altså usædvanligt, at true crime på den måde tager fat i så friske sager, kan man sige, som mord på Kim Wahl. Er der også større etiske problemstillinger og forpligtelser, altså jo tættere på et mord eller en forbrydelse er?
Ja, helt klart. Fordi at de efterladte, som vi talte om lige før, ikke, de er der jo helt sikkert stadigvæk. Altså, hvor man kan sige, at der vil være andre sager, hvor at det er længere tid siden det er sket, jamen så vil de efterladte jo også være måske selv være døde, og derfor blive mindre sådan påvirket af sagen. Så derfor er det klart, at altså, med så frisk en sag, også fordi faktisk at publikum jo husker den helt vildt tydeligt, og det er stadigvæk muligt at finde rigtig meget information om den sag på nettet, og det vil sige, at der er så mange ting, publikum på en eller anden måde kan have en holdning til. Og det gør, at den tidsfriskheden gør, at holdningerne bliver større, hvor hvis man nu skildrer en sag, som er foregået for 70 år siden, jamen så vil man faktisk have en større kunstnerisk frihed til at gøre, hvad man næsten vil med sagen, hvorimod er den så frisk her, så vil publikum reagere.
Mm. Og altså i forhold til, nu siger du, at det er jo noget af det her, I har undersøgt, da I også skulle behandle efterforskning, skrive den her bog. Nu kommer der et stort spørgsmål. Hvad er så definitionen på true crime? Altså, hvordan afgrænser vi den her jo egentlig ret brede genre, ikke?
Ja, den kan være ret bred, fordi altså, det er jo egentlig en en udlægning af en kriminalsag, der er foregået.
Mm.
Altså ude i samfundet, ude i virkeligheden, og så har man valgt at lave sådan en medieret udgave af det. Det kan være en serie, det kan være en podcast, det kan være en film. Og derfor så taler man jo egentlig også om, at der er sådan, altså vi bruger for eksempel i vores bog sådan ligesom true crime-serien som genre, og true crime-fiktionsserien mere specifikt, fordi true crime kan i princippet også være dokumentarisk.
Mm. Og altså er der også en tidsmæssig afgrænsning på en eller anden måde, hvornår det hedder true crime? Altså hvis man skriver om mordet på Clipping eller Jack the Ripper, er det så stadig true crime? Altså er der også en sådan tidsgrænse for, hvornår det egentlig bare bliver sådan, forstår mig, altså historie, og hvornår det er ja, i den her genrekasse på en eller anden måde?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, der er jo meget historieskrivning, der egentlig er en slags true crime. Men som så bare er foregået for så mange år siden, at det er svært at tjekke kilder på, eller det er svært at få sådan, nok informationer om, hvordan det egentlig foregik, og derfor så må vi bare sådan tro på den historieformidler, der er. Hvor oftest så kalder man det true crime, som er foregået sådan inden for de seneste 100 år eller noget den stil, og som der er nogen, der stadigvæk, altså man kan finde informationer om det på anden vis, så man kan forholde sig til det som tilskuer.
Og kan vi sige noget om, i forhold til at forstå den her genre og male et billede af den, er det som ofte sådan fascinationen og finde ud af detaljerne, der driver de her beretninger og produkter? Eller er det også tit at bidrage med noget nyt, altså noget ny viden og samle dele af efterforskningen, der måske ikke har været sådan vævet til et samlet billede før? Er der sådan nogle generelle tendenser der?
Ja, altså i hvert fald inden for true crime dokumentar, der vil det oftest være det sidste, du siger. Altså, at der måske er nogle detaljer, der ikke er blevet kommet ordentligt frem, eller politiets arbejde kunne man kritisere, eller noget den stil. Men når det kommer til mere fiktionsagtige true crimes, jamen, så er det oftest noget med altså fascinationen af at komme ind i hovedet nogle gange på en, der har forvoldt så meget sorg, eller altså, hvorfor kan man overhovedet få sig selv til den slags? Altså den sådan, hvad skal man sige, forsøg på empati med en karakter, som måske i virkeligheden ikke er så nem at forstå empatisk. Det vil være en fascinationskraft for publikum. Og så har vi en anden fascinationskraft, som hedder retfærdighedssans. Man taler om, at true crimes er noget, der gør seerne jurified. Altså på en måde bliver seeren af dem, der er juryen, som er mere eller mindre med til at dømme, om det er rigtigt eller forkert, den måde sagen blev behandlet på, og hvor man kan sidde og få det lidt bedre i maven, når serien eller filmen er slut, og man tænker, når man vedkommende, der begik den her crime, fik, som han havde fortjent. Mm. Der var et samfund, der tog, og et retssystem, der tog vare om den situation.
Og det, altså, hvis vi går tilbage til den anden kategori, du fortalte om, altså det her, hvor den er egentlig fikseret også på personen, der begår mordet, der tænker jeg, en af de sådan præsente serier, det er jo Dahmer-serien. Jeg ved, jeg kan ikke holde i den. Altså, jeg kunne simpelthen ikke se den, fordi jeg faktisk synes, det var så ubehageligt at blive introduceret til hans univers. Men den var jo rasende populær. Folk klædte sig ud som ham til Halloween, og altså, der kom sådan en kult following nærmest omkring den her jo enormt ubehagelige person i virkeligheden. Ikke? Det er vel ofte den del af genren, der har sådan de største problemer, når det kommer til etikken, er det ikke?
Og det kan man ikke svare så enkelt på, fordi det kommer an på, hvordan den er iscenesat. Mm. Altså, hvor mange lag af karakteren får man med, og hvor mange detaljer bliver der vist og sådan noget. Så det kommer meget an på, hvad skal man sige, udførelsen. Altså lige præcis i serien Dahmer får man faktisk, altså jeg er helt enig med dig i, at det er en ubehagelig serie at se, men man får faktisk også nogle forklaringslag, som handler om, at der også er et samfund og nogle forældre, der har svigtet. Jeg sidder her og undskylder noget som helst, fordi det er fuldstændig forkert. Men det er bare for at sige, at der er faktisk en kompleksitet i den karakter, der bliver skildret. Mm. Men det er klart, det har en stor betydning, hvor meget man vælger at gå ind i hovedet på den morder, der har udført mordene. Og den morder vil oftest være en mand. Mm. Altså det er det jo også sådan rent statistisk, og ofrene vil oftest være kvinder. Lige præcis i Dahmer er det så mænd, der er ofre, men ofte så vil det være kvinden, der er blevet voldtaget eller blevet myrdet. Og der er det klart, at det kvindens synspunkt, hvorfor blev det her begået mod mig? Hvad gjorde jeg for at komme ud af den situation? Eller er det morderens synspunkt? Måske personen har nogle bliver skildret med nogle sygelige tendenser eller sådan noget, ikke? Altså, eller er det politiets synspunkt? Hvad gjorde vi for at optravle sagen? Det er tre forskellige vinkler.
Mm. Så der kan altså også selvfølgelig være, som du siger, et samfundsmæssigt gain i at forstå, hvordan sådan en morder er blevet til, hvordan deres hjerne også fungerer, hvad deres motivation er. Det er bare min sarte konstitution, der ikke kan tåle den slags.
Det er sådan set godt, og man må gerne vælge true crime til og fra. Ja. Altså det skal publikum jo have lov til. Men det er jo også noget med at sige, der kan godt ligge en samfundskritik i det, som måske kan være nødvendig og bruge lidt til tider voldsomme virkemidler for at få en reaktion frem hos publikum.
Du lytter til et sammendrag af Kraniebrud på Radio 4.
Til nye lyttere, vi dykker lige nu ned i guld fra Kraniebrud-arkivet. Og vi er i fuld sving med at blive klogere på true crime. Og for at forstå den her genre, der taler jeg med lektor Heidi Philipsen, der har skrevet en bog om tv-serien Efterforskning, der på etisk forsvarlig vis behandler sagen om mordet på journalisten Kim Wahl. Men det er ikke altid, at det true crime, vi lytter til eller ser, er lavet på en ordentlig måde. Og derfor søger vi i klippet her fra Kraniebrud den 22. januar altså svar på, hvad du skal gøre dig af etiske overvejelser, inden du trykker play. Og vi hopper nu tilbage til samtalen med Heidi, der her svarer på, hvorfor vi i det hele taget ser, læser eller lytter til true crime.
Det her er et sammendrag af Kraniebrud.
Altså noget af det er jo menneskets fascination af noget, der er meget anderledes fra vores hverdag og hvad vi, vores forestillingsevne. Så noget af det er sådan, hvad skal man sige, ret underholdningsfascinationsbaseret. Men der er også forskning, der viser, at vi faktisk gerne vil lære noget af true crimes. Og det vi kan lære, i hvert fald skal vi følge noget af forskning, jamen, så handler det om det, der hedder playfighting, som er sådan en måde, altså playfighting er egentlig et begreb, der kommer fra dyr. Når dyr i flok slås med hinanden for sjov, så lærer dyrene, især oftest de unge dyr i en flok af hunde eller en flok af heste, eller hvad det nu måtte være, så lærer de faktisk noget om, hvor stærk er jeg, hvordan kan jeg reagere, og så videre, så videre. Så derfor slås de, men de slås lidt for sjov, men også med en alvorlig læring, udfaldet af det, kan man sige. Og det er lidt det samme med true crime, at mange vil gerne se det sådan. For sjov er svært at sige, ikke? Men mange ser det for underholdnings skyld, men de ser det også for at lære noget om, kommer jeg i en frygtelig situation, hvordan kunne jeg så reagere? Sådan der vil jeg overhovedet ikke reagere, jeg vil nærmere reagere som hende herovre, eller sådan i den stil. Så vi playfighter lidt, når vi ser true crime, kan man sige.
Mm. Jeg lægger en lille smule i tråd med, vi har flere gange behandlet horror-genren også, og der er der et begreb, der hedder rekreativ frygt, ikke? Hvordan man også kan bruge for eksempel det at blive bange til faktisk bedre at håndtere frygt i hverdagen. Det er jo, det er simpelthen en måde, vi kan træne os selv på i virkeligheden, også igennem true crime, som du siger.
Ja, altså det bliver måske lidt popsmart at sige træne, ikke? Men det er i hvert fald noget med at lære sit arousal system, altså sit følelsessystem og sit reaktionssystem, hvad det er for nogle ting, man eventuelt vil kunne komme ud for. At det, der gør true crime sådan ekstra radikalt her, er jo, at det rent faktisk er baseret på noget, nogen har været ude for.
Mm.
Mm. Altså det er horrorfilm og andre typer actionfilm og sådan noget jo oftest ikke. Nej. Altså det er noget, man har fundet på. Og man kan sige, her har man ligesom ikke fundet på det. Så det gør lidt ekstra ondt i maven, eller også bliver det lidt ekstra interessant, eller noget, man kan lære noget ekstra vigtigt af. Og rent faktisk så er der jo undersøgelser, der viser, at mens kriminaliteten i vores danske samfund er faldet, så er populariteten af true crime steget.
Mm.
Det er sådan meget kategorisk sagt, at det er jo ret interessant, at jo mindre vi bliver udsat for, altså jo mindre sandsynligt det er for, at sandsynligheden er for, at vi kan gå ud og opleve den slags, jo mere er vi faktisk interesseret i det. Og det er der jo også nogle forskellige forklaringer på.
Ja, for i forhold til det her, fordi hvis vi netop siger, at det her det er egentlig et naturligt behov, kan man sige, i gåsøjen for at udsætte os selv for den her slags ting. Vi har jo altid, sådan som samfund, været fascineret af menneskets skyggesider, morder og midler. Altså, London var også vildt optaget af Jack the Ripper, ikke tilbage, da han huserede. Så er det simpelthen, fordi vi har et tryggere samfund, tror du, at true crime er begyndt at fylde så meget i vores forbrug lige nu?
Ja, altså jeg tror, der primært er to årsager. Og det ene, det er, at vi er ret trygge, og det vil sige, at vi har faktisk behov for at blive udsat for noget påvirkning, som gør, at vi lærer at navigere i utryghed og uretfærdighed. Det andet, det er, at vi bliver mere og mere vant til, at medierne viser forskellige dele af efterforskning, for eksempel. Altså lige nu så ser vi jo en stærk involvering i den sag, der kører mod, eller som den sag, der snart skal køre mod den sigtede i Emilie Meng-sagen. Og det er jo sådan, der er jo også nogle andre kvinder, der desværre har været involveret, piger, der har involveret i den sag. Og der blev vi jo bedt om, at som befolkning, at træde til med vores viden. Altså er der nogen, der har noget videomateriale fra den her, eller den her sag, eller den her, eller den her aften, så vil politiet meget gerne høre fra det. Og det har jo faktisk været, nu også med den her Filippa-sag, som er måske kædet sammen med Mille Mengs-sagen, men så har det jo været faktisk svært, at først så beder politiet os om at forholde os meget konkret til et bestemt navn og en bestemt situation, hvorefter vi egentlig bliver bedt om at tage afstand til den bagefter og give noget fred og ro til familien af forståelige årsager. Men det vil jo sige, at vi bliver dybt involveret på grund af vores mediesamfund. Og så, det vil sige, at det sætter en hel masse tanker i gang og følelser i gang hos os. Og dem har vi på en eller anden måde brug for at følge op på og finde ud af, er der en eller anden form for slutning på det her, som er retfærdig.
Mm. Nu har vi jo dækket, Heidi, hvad der egentlig driver os til at se true crime, og også hvad den her genre den kan rumme. Hvad ved vi så om, hvem det er, der ser true crime eller lytter til true crime? Er det alle, eller er der bestemte befolkningsgrupper, som er de primære forbrugere?
Ja, altså det er ikke bestemte befolkningsgrupper. Det er, at de kan komme fra alle lag og alle professioner og sådan noget i samfundet. Men det er primært kvinder. Det er meget en kvindegenre. I 2020, der lavede det her analyse, en analyse af podcastmarkedet i Danmark, og den viste, at true crime-genren var den fjerde mest populære blandt befolkningen generelt. Men for kvinder var den den mest populære. Og nu er det så 4 år senere, så har den genre faktisk overhalet de andre og er nu den mest populære blandt alle danske podcastlytter, men igen, der er flest kvindelige lytter. Og der er også nogle udenlandske undersøgelser, der viser faktisk det samme. Altså, at der oftest er dobbelt så mange kvinder som mænd, der lytter til true crime podcasts.
Og hvad med i forhold til alder? Kan vi se nogle mønstre her? Eller er det egentlig meget ligeligt fordelt ud over befolkningen?
Det er ret ligeligt fordelt, og det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad det er for en type af udsendelse eller type af film eller serie, der bliver. Altså, de har jo ofte nogle målgrupper, de går efter. Altså, jeg tænker, altså for eksempel efterforskning som serie er ikke en serie, der går efter den helt unge målgruppe, men en lidt mere moden målgruppe. Og sådan kan man jo sige, at man indretter det lidt efter, hvem man gerne vil italesætte den her kommunikation til. Mm. Det er sådan set, altså der er en ret bred opbakning bag ved true crime. Det er noget, der interesserer rigtig mange aldersgrupper, og det vil jo også sige, at dem, der skaber podcasts eller serier eller film, de adresserer dem nemlig til mange forskellige målgrupper også, for de ved, at det behov er der.
Mm. Så altså, det forklarer jo, kan man sige, hvor mange der ser og lytter til det her, fordi den altså virkelig er en genre, der kan favne bredt sig i den danske befolkning. Ja. En ting, der godt kan undre en, når man begynder at snakke om den her genre, det er sådan i forhold til det dramaturgiske aspekt, fordi er det ikke en kæmpe udfordring, at vi jo i hvert fald oftest allerede hvem morderen er? Altså i en krimi er det jo normalt hele formålet, ikke, at vi skal afsløre morderen, men i en true crime film eller serie, der skal de her narrativer vel på en eller anden måde drives af noget andet?
Ja, og der kommer det jo nok an på, hvor du er fra, når du ser den. For man kan sige, at hvis du er dansker eller svensker og ser efterforskningen, så vil du jo vide, hvem Peter Madsen er den, der ender med at blive dømt i den sag. Og det, der så driver os, det er, hvordan bliver den opklaret? Hvordan får politiet med deres meget dedikerede arbejde faktisk skaffet så meget dokumentation for, at han har gjort, at han bliver dømt? Det er der, fascinationen så ligger. Men der kan jo være andre sager. Altså for eksempel så jeg den serie, der hedder Unbelievable, som handler om kvinder, der bliver voldtaget. Og der ved man ikke før til sidst, i hvert fald vidste jeg ikke, fordi jeg ikke var så meget inde i selve den sag, der er foregået i virkeligheden. Men derfor vidste jeg sådan set ikke før til sidst, hvad det var for en person, der egentlig havde voldtægt, den der havde udført voldtægtene her.
Mm.
Og der kan man sige, der er man meget inde i, altså dramaturgisk, nu snakker du dramaturgi, så kan man sige, det der driver sådan en som Unbelievable er egentlig, at det er kvinderne, der bliver udsat for noget, men det er sådan set også den kvinde, som er hovedkarakter i serien, som på en eller anden måde ender med at komme ud på den anden side og være en stærk kvinde.
Mm.
Så det er sådan, det fik han ikke lov til at bestemme, at hun skulle influeres af resten af sit liv på en måde, der forhindrede hende i at leve videre på en god måde.
Ja, så som kvindelig ser, så kan man også altså føle, at den her kvindelige hovedrolle får noget agens på en eller anden måde. Altså, det giver en håb i forhold til de her sager.
Ja, rigtig meget.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Vi skal nu runde af med nogle af de store spørgsmål, fordi som altid, så slutter vi med dagens lektion her i Kraniebrud, Heidi. Så lad os starte med at kigge sådan fra producenternes side. Hvilke etiske overvejelser skal man gøre sig, når man vil lave noget true crime?
Ja, man skal i hvert fald overveje, hvor meget research man gerne vil lægge i det. Det kan være ret tids- og ressourcekrævende, men det kan også give nogle mere sådan etisk forankrede true crime, som efterforskning, hvor der var rigtig meget research for eksempel. Man skal gøre sig en overvejelse om, hvorvidt man, hvis der er nulevende ofre eller pårørende, vil for eksempel have lyst til at sende sit manuskript til dem og få det gennemlæst og få nogle noter på det. Og så skal man gøre sig nogle overvejelser om, fra hvilken karakter og synspunkt ser man sagen. Altså det har vi jo snakket lidt om. Er det kvinderen fra kvindens synspunkt, som er den forulempede eller forurettede, eller er det i virkeligheden fra ham, der har begået volden, som for eksempel i damer, som vi snakkede om. Så der er noget vinkling, der er rigtig vigtigt. Og endelig så er der også noget med, hvor mange nærbilleder bruger vi, hvor meget skal der vises vold i billederne, hvad er det for et æstetisk greb, vi har i forhold til den måde, vi vil vise det på.
Og hvilke etiske overvejelser skal man så som forbruger gøre sig, inden vi trykker play?
Ja, altså i virkeligheden, så skal vi jo lidt rulle den baglæns, ikke? Fordi vi skal jo lidt være interesserede i, for eksempel, hvad er det for nogle æstetiske overvejelser? Hvordan viser de mig tingene? Altså tillader de, at vi skal lidt på eller skal vi helt op i smasken på den, der bliver forulempet her, eller holder vi lidt afstand? Hvad vælger man at klippe fra? Hvad vælger man at vise? Hvor mange virkemidler? Altså er der en stor dramatisk musik, mens der er en kvinde, der bliver voldtaget? Eller, altså vi kan jo forholde os til, at vi vil gerne se noget, der faktisk er ordentligt. Mm. Altså noget, der er formidlet på en måde, som skaber en respekt for, at det her er faktisk noget, der er sket i virkeligheden, og derfor vil vi gerne have lov til at ikke få det hele in your face, men ligesom også bare at have lov til at have noget for os selv.
Mm. Og når vi kigger på genren lige nu, og jeg ved godt, det er svært at bede folk om at forudsige fremtiden, men kan vi se nogle tendenser? Altså har du noget bud på, hvor genren den på en eller anden måde bevæger sig hen?
Altså jeg tænker i hvert fald, true crime er kommet for at blive, fordi den er bare vokset i popularitet. Og så er der jo, vi lever jo i en verden af streaming og global streaming konkurrence. Altså folk, de kan jo nærmest få lov til at se alting, som de vil, når de vil. Og derfor så er der jo nogle produktionsselskaber og nogle broadcaster af de forskellige serier, som for eksempel skal tænke over, hvornår vil vi vise det? Er vi for eksempel, som TV2 var i tilfældet med efterforskning, interesseret i at vise det 3 år efter, så vi ikke bliver overhalet af, at Netflix kommer og laver serien lige om lidt? Altså, så det er også noget med at tage stilling til, hvornår vil vi, altså hvor mange år vil vi gerne have, der skal gå, før vi viser noget? Og der tror jeg simpelthen, at vi kommer tættere og tættere på de egentlige tidspunkter, hvor de her crimes foregår, fordi at, som sagt, publikum er allerede som borgere i samfundet meget involveret i, har I noget videomateriale på det her, og så videre, så videre. Så de ved allerede meget om sagen, og derfor vil de også gerne have en eller anden closure på sagen, en eller anden afslutning, der er ordentlig, og måske lidt håb, som du også nævner. Ikke? Mm. Så derfor så tror jeg, at True Crime er kommet for at blive, og streaming-konkurrencen gør bare, at vi er meget afhængige af at have nogle producenter og nogle forbrugere, som faktisk forholder sig kritisk og ordentligt til det her.
Du lytter til et sammendrag af Kraniebrud på Radio 4.
Fortalte her lektor og studieleder ved Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab på Syddansk Universitet, Heidi Philipsen. Heidi er altså forfatter til bogen True Crime Investigation, som hun har skrevet sammen med Natalie Pilgaard, og klippene, du hørte, de var fra Kraniebrud den 22. januar. Nu skal vi videre i samme boldgade. Det, vi skal høre nu, det er fra afsnittet den 24. januar, hvor vi sammen med en af landets førende fantasyforfatter og ekspert i sagnvæsener, Kenneth Bøgh Andersen, dykker ned i fortællingen om dobbeltmennesket Jekyll og Hyde, når vi undersøger, hvorfor det her værk, der altså er skrevet for 138 år siden, stadig er relevant i dag. Og herigennem, der bliver vi også senere sammen med en af landets førende retsmedicinere, klogere på virkelighedens mor og hvor rationel vores frygt for de ukendte drabsmænd den egentlig er.
Du lytter til et sammendrag af Kraniebrud på Radio 4.
Til at gøre os klogere på Dr. Jekyll and Mr. Hyde, der har vi i dag forfatter og ekspert i mystiske væsener, Kenneth Bøgh Andersen, med på en forbindelse fra København. Kenneth, tak fordi du var med i dag igen her i Kraniebrud.
Selv tak, det er en fornøjelse.
Og lad os kaste os direkte ud i det. Hvorfor er Stevensons fortælling fra 1886 og Jekyll og Hyde-karakteren stadig relevant her i 2024?
Ja, altså det er jo en klassiker af flere årsager, tænker jeg. Som for det første, så er det jo altså sammen med Frankenstein og Dracula jo, det er jo ligesom en af grundpillerne, altså det er jo nærmest treenigheden inden for gysergenren, som de tre bøger, der jo ligesom indkapsler uhyret i sine tre forskellige former, altså det tragiske uhyret med Frankenstein, den ydre ondskab, det ydre monster med Dracula, og så det indre uhyre med netop Jekyll og Hyde, altså uhyret i os, ondskaben i os. Og det, tænker jeg, det er altså en ting, man godt kan finde masser af eksempler på, også i vore dage, både på den helt store klinge, og så også i de personlige dramaer. Nu kører der jo blandt andet en retssag i Danmark med en horribel historie. Så man siger, der er hele det her med monsteret i mennesket, det mørke i mennesket. Og så udover at det måske er en fundament inden for gysergenren, så netop også inden for krimigenren, som jo har i mange år været den helt store læsebølge i Danmark, hvor at man kan sige, at Jekyll og Hyde jo er en historie, som men indeholder det ultimative plot twist.
Ja, og det skal vi jo også komme ind på. Vi må jo sige til lytterne derude, at der bliver altså nogle spoilers her i løbet af programmet, hvis man ikke kender den her historie. Og så kan vi også godt love, at vi vender tilbage til det her med morfascinationen og også true crime og alle de andre tendenser, der er op i tiden her i løbet af snakken. Til jer, der ikke har hørt Kenneth før her i Kraniebrud, så kan jeg altså fortælle, at han skal være vores guide her igennem den her mørke verden i dag. Og han er forfatter til bøger som Antboy og De Hvide Mænd. Og så har han altså også skrevet Danske Soundvæg. Et bestiarium, som vi også tidligere har dykket ned i her i Kraniebrud. Og nu skal vi altså på opdagelse i den skotske forfatter Robert Louis Stevensons klassiske The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde fra 1886, som Kenneth har skrevet en genfortælling af, der er udgivet på Politikens forlag. Og vi har jo allerede råbt spoiler alert, så hvis vi helt kort skal opsummere handlingen, hvad er det, der sker i den her vilde historie om Jekyll og Hyde?
Jamen, den handler jo faktisk om den her gode doktor, den her respekterede Dr. Jekyll. Den handler om hans sagfører, Otterson, Gabriel Otterson, som undrer sig over, at Jekyll, hans ven og klient, pludselig testamenterer hele sin formue til en mand, han aldrig nogensinde før hørt om, nemlig en Edward Hyde, bortset fra, at han så rent faktisk har hørt om ham, fordi han begynder at høre nogle underlige historier om den her figur, Edward Hyde, som drøner rundt i Londons natteliv og foretager sig altså ret frygtelige ting og sager. Han har ikke noget rart bekendtskab, og han forstår simpelthen ikke, hvad sammenhængen er mellem Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Men Jekyll eller Hyde har simpelthen adgang til Jekylls bolig og kan få penge derfra og så videre. Og det bliver det her mysterium, som handler om, at Otterson ligesom skal finde ud af, hvad er forbindelsen mellem de to, den modbydelige Edward Hyde og så den respekterede Dr. Jekyll. Og Jekyll syner også selv mere og mere hen. Det er som om han lider af en sygdom, og så er det jo så, det viser sig sidst, og det kan man jo godt spoile nu, fordi for nutidens læser var det jo selvfølgelig en stor overraskelse. Det er det ikke helt for nutidens læsere, men at Dr. Jekyll og Mr. Hyde simpelthen er den samme person. At den her doktor jo i al hemmelighed har opfundet sig et medicament, som gør, at når han indtager det, så trænger alt det onde i ham frem, og han fysisk forandrer skikkelse, hans ansigt ændrer sig, han bliver jo simpelthen en anden person, og kan så ligesom sidde med som passager, når Edward Hyde drøner ud og gør alle de ting, som jo er forbudt at gøre for den respekterede doktor.
Ja, og det havde jeg faktisk aldrig tænkt over, inden jeg læste din genfortælling, Kenneth, fordi det har jo været det her altså netop gigantiske, som du siger, plot twist, at man fandt ud af, gud, det er faktisk en og samme person, ikke? Og der er det lidt svært for os som læsere i dag ikke at have den baggrundsviden med, når vi træder ind i den her historie, ikke?
Jo, og den er jo konstrueret på. Jeg tror også, man bliver overrasket, når man læser den originale historie, fordi at den er jo faktisk lidt i modsætning til de to andre klassikere, jeg nævnte, Frankenstein og Dracula, hvor Frankenstein ikke nødvendigvis er en specielt lang bog, men den kan være ret svær at komme igennem, fordi den er skrevet i et forholdsvis tungt og gammeldags sprog, og Dracula omvendt er meget, meget lang. 600 sider lang, så Jekyll og Hyde skiller sig lidt ud fra de to, fordi den er meget kort. Den er jo, det er jo en kort roman, den er jo knap 100 sider lang. Den er meget nem at læse, der er meget direkte tale. Og så er det den jo simpelthen drevet frem af det her mysterium. Hvad går det her ud på? Hvem er Edward Hyde og hans forbindelse til Dr. Jekyll? Og den sidste tredjedel, altså de sidste 30 sider, er jo simpelthen et langt tilståelsesbrev, hvor Jekyll han fortæller, hvordan alt det her det hænger sammen, og hvordan han opdagede det her medicament, og hvordan det ligesom tog magten fra ham også. For det er jo også det så kommer til at handle om. Han begynder jo at miste kontrollen over det her uhyre inde i sig selv, som han er sluppet løs. Hyde bliver simpelthen større og stærkere, og vil fri af Jekylls lænker. Og der kan man jo sige, det er jo meget heldigt, at simpelthen Jekyll har taget sig tid til at skrive et meget udførligt tilståelsesbrev, for hvis han ikke havde gjort det, så var der ikke en kæft, der havde vidst, hvordan det her hænger sammen. Heller ikke læseren, heller ikke Dr. Ottersen. Alle havde siddet som et stort spørgsmålstegn. Så den har jeg konstrueret sådan en lille smule anderledes, netop fordi, at vi i dag godt ved, de fleste læsere i hvert fald godt ved, at Jekyll og Hyde er den samme person. Det er jo blevet det her begreb.
Du lytter til et sammendrag af Kraniebrud på Radio 4.
Hvilken scene synes du er den mest centrale i den her fortælling?
Ja, en af de mest centrale, det er jo, og som jo sjovt nok ikke rigtig er på den måde med i Stevensons fortælling, netop fordi, at det jo bliver afsløret det her tilståelsesbrev, så der beretter han jo om, hvordan han indtager medicamentet og gennemgår den her fysiske transformation og mentale transformation, for det er jo også en forandring i sindet. Men den præsenterer jeg så lidt hurtigere, fordi at jeg netop gik ud fra, at læserne godt ved, at det er den samme person. Så en central scene, vil jeg sige, det er jo simpelthen, da han indtager det her medicament, og vi møder Hyde for første gang i historien. Det er så i øvrigt ikke første gang, at Jekyll møder ham. Han har indtaget det her medicament før. Så hvis jeg skulle læse en lille bid op, det bliver så for min genfortælling, som netop er den her scene, hvor han så indtager det her medicament inde på sit laboratorium. Han tog tøjet af, foldede det pænt og lagde det over stoleryggen, stillede sig nøgen foran spejlet med måleglasset i hånden. En sund og rask krop, men årene var begyndt at sætte sig. Slap hud, løse muskler, grå hår på brystet og mellem benene. Væskens hissige farve gav hans ansigt et grønligt skær. Han huskede med tydelighed den første gang, han havde indtaget præparatet. Smerten, der havde været så intens, at han troede, han skulle dø. Som at blive revet fra hinanden og sat sammen på ny. Nu, efter mange tømte glas, var overgangen mere smidig. Med et hjerte, der hamrede af forventning, satte Jekyll måleglasset til læberne og drak. Ligesom ved den kemiske reaktion var der et par sekunder, hvor intet skete. Så kom den. Den sælsomme, brusende fornemmelse, der begyndte et sted dybt indeni. Den forgrenede sig, voksede, langsomt til at begynde med, indtil den pludselig accelererede voldsomt, rasede igennem ham som en orkan og strålede ud i hver en afkrog hans læme, fik samtlige celler til at gnistre. Han havde på et tidspunkt forsøgt at holde øjnene åbne under processen, men han kunne den ikke. Trykket var for stort. Det føltes, som om øjenæblerne var ved at blive presset ud af kraniet på ham. Han greb fat om lænestolen for ikke at falde. Selvom det ikke gjorde ondt, lige så ondt som i starten, så kunne han mærke det. Åh Gud, hvor kunne han mærke det. Knoglerne, der vred sig som levende væsener. Kødet og hudet, der snævrede sig ind. Kraniet, der blev vredet ud af sin oprindelige form. Men én ting var den fysiske forandring. Noget andet. Noget helt andet var ændringen i hans tanker, i hans sind, i selve hans sjæl. Som stramme kæder, der falder af. Som tusind døre, der sparkes op. Og samtidig følelsen af at træde tilbage. At overlade scenen til en anden. Han var en passager i en droske med drager og dæmoner spændt for. Det var bare at læne sig tilbage og nyde turen. Det var Dr. Henry Jekyll, der havde lukket øjnene. Men det er Edward Hyde, der åbner dem.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Til nye lyttere, vi dykker ned i fortællingen om dobbeltmennesket Dr. Jekyll and Mr. Hyde for at finde svar på, hvorfor den her gotiske roman fra 1886 stadig er relevant for læsere her i 2024. Og forvandlingen fra menneske til monster, som vi lige hørte vores studiegæst og ekspert i dag, Kenneth Bøgh Andersens udgave af her, ja, den kender vi altså også fra blandt andet sagnvæsenet Varulven. Men hvor dens forvandling fra mand til ulv, den sker ganske ufrivilligt, så tager Dr. Jekyll altså selv den fatale beslutning om at forvandle sig til Mr. Hyde. Det og andre tematikker vender vi tilbage til senere. Men lige nu, der dykker vi ned i arkivet et øjeblik. For vi har her i programmet tidligere lavet en miniserie om monstre, og et af de afsnit handlede selvfølgelig om mennesket. For vi mennesker kan altså begå forfærdeligheder, der er mindst lige så slemme som dem i fiktionens verden. Og det er altså ofte en frygt, der fylder hos os, når vi for eksempel går alene hjem en mørk aften. Men er det her egentlig noget, vi skal gå og være bange for? Det får vi svar på her, hvor Kraniebruds Julie Meldgaard Harbo tilbage i januar 2022 taler med Asser Hedegaard Thomsen, der er Ph.D. og speciallæge ved Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet.
Det her er et sammendrag af Kraniebrud.
Er mor noget, vi skal bekymre os om? Er der en stigende tendens?
Nej, altså antallet af drab er faldende de sidste mange år. Jeg har lavet en PhD, der handler om drab fra 1992 til 2016, og der er et markant fald inden for alle forskellige metoder af drab, om det er skud eller kvælning eller hvad det nu er. Og det ser vi i alle de lande, vi normalt sammenligner os med. Så af den grund skal man ikke være specielt bekymret, men der er jo altid en risiko.
Mener du, at der er en bestemt, kan man se en bestemt grund til, at det skulle være, at det er sådan tendensen ser ud?
Altså til det faldende, jamen generelt er vold jo uacceptabelt. I gamle dage var det forventet afslutning på et halvbal, at man kom op og slås. I dag der melder man sådan noget. Altså vi vil ikke finde os i vold, så det er en ting. Så kan der være mange andre grunde til det, men sådan generelt er volden jo faldende.
Ja, og det gælder altså også drabsagerne.
Det gælder også drabsagerne, ja.
Ja. Er der måske, altså er det fordi der er en sammenhæng her, at mange drab sker som resultat af en voldelig hændelse til et halvbal, som udvikler sig, eller?
Ja, det er nogle af drabene, de kommer jo ved sådan nogle slagsmål, men det er altså langt de fleste drab, eller ikke, den største gruppe af drab i hvert fald er jo inden for familien, hvor man går og slår hinanden ihjel. Og der kan være, det er uhyre komplekst, men der kan være mange grunde til, at man har slået mere ihjel tidligere. Sådan noget som bedre sociale kår og økonomisk opgang og sådan noget betyder jo noget på det store. Ja, men ellers er det farligste sted jo faktisk i familien.
Ja, fordi det er faktisk også her, mit næste spørgsmål, det leder os hen til, at når det her forfærdelige sker, er der så et mønster i de her drab, der typisk begås i Danmark? Altså, hvem er det, der slår ihjel, og hvordan sker det?
Ja, altså sådan helt overordnet, så to ud af tre, der bliver slået ihjel, det er en mand eller en dreng, og en tredjedel er en kvinde eller en pige. Og gerningspersonerne, der er 9 ud af 10, det er mænd. Så 9 ud af 10 drab bliver begået af en eller flere mænd. Det er sådan, det er ordentligt. Nu glemte jeg, hvad det var, du spurgte om.
Jamen, om der var et mønster, om der er en typisk drabsperson, og om det sker på en om der er en typisk måde, det sker på i Danmark.
Ja, men så 9 ud af 10 drabspersoner, det er mænd. Og så når man kigger på kønnene ved offrene, så er for de kvindelige ofre, så er det omkring 75%, de er slået ihjel i familien. Og det er meget lavere hos mænd. Jeg kan ikke lige huske det præcise tal nu. Jeg mener, det er omkring en fjerdedel eller sådan noget. Og så blandt kvindelige ofre, der er det 56%, de er slået ihjel af nuværende eller tidligere partner. Altså en, de har været enten samlevende eller kærester med. Det er sådan den ene del. Så mænd, som jo er 2/3 af offerne, de bliver slået ihjel under mange forskellige omstændigheder, men blandt andet en hel del i forbindelse med druk og misbrug. Man kommer op og slås om ingenting. Hvem der skal have en øl eller et eller andet, og så bliver det til slagsmål, og der bliver måske stukket med kniv. Det er en ret stor del. Der er også en del mænd, der bliver slået ihjel inden for familien. Der er det så især børn, der bliver slået ihjel, drengebørn, der bliver drenge og piger blevet slået lige meget ihjel i Danmark, men der er også en del der blandt mænd, og så er der alle mulige andre måder, blandt andet i kriminelle miljøer. Det er sådan omkring 7-8% af alle drabene foregår inden for de kriminelle miljøer.
Okay, ja, det var alligevel en ret stor portion.
Ja, alligevel mindre, end man går og regner med. Jeg tror, mange tror, at rigtig meget bandeskyderi og sådan noget, så meget er der faktisk ikke af det, som man kunne tro. Ej, det er fordi, det får jo presset, når det bliver... Når de rammer ved siden af, eller ikke slår nogen ihjel, så bliver der også skrevet om det, og politiet er ude af efterlys. Så der, man har nok der er blå blink i gaderne, så folk har nok en opfattelse af, at der er mere af det, end der egentlig er.
Ja, og måske fordi det ofte er på mere dramatiske måder, hvis det er nogle skudepisoder. Det, ja, jeg ved ikke, om det er sådan, det ofte sker, når det er i familien, så er det måske nogle andre måder.
Ja, i familien bliver man slået ihjel på lidt på alle mulige måder, men jo ikke så tit skud, som det er ved inden for organiseret kriminalitet. Der er det ofte også skud, men skud er der faktisk også inden for familien. Men man hører ikke så meget om det. Politiet har jo som regel styr på de sager, og ved godt, hvem det er, der har gjort det. Måske har de allerede gerningsmanden, og han har fortalt, at han har gjort det, eller vedkommende har begået selvmord. Det er tydeligt, at det er det, der man har med at gøre. Så er man jo ikke ude og informere så meget og stille spørgsmål, om nogen har set noget.
Nej, det er rigtigt. Så vil jeg gerne spørge ind til, og nu talte vi lige om, at det nogle gange er børn, der bliver slået ihjel. Det kan være, at vi skal gå udenom den, fordi det bliver næsten
Det er for uhyggeligt.
Det er næsten for uhyggeligt. Ja. Men hvis du har lyst, om du kunne fortælle os om noget af det mest makabre, du har oplevet i dit arbejde.
Ja, men der er simpelthen så meget, og jeg har jo læst alle de her drabsager i forbindelse med, at jeg har lavet mit forskningsprojekt, så jeg kan ikke lige hive en ting ud. Altså, det er alt sammen ofte meget, meget makabert og meget voldsomt og dybt tragisk. Ja, selvfølgelig når der er børn indblandet, men også i rigtig mange andre henseender. Der er jo altid nogle pårørende. Altid. Også lige meget om det en, man har indtryk af, måske var lidt en skiderik, så er der jo nogen, der er ked af det, som har kendt vedkommende, som ikke er en skiderik. Så det er egentlig altid. Ja, jeg synes ikke, jeg kan måske ikke lige hive nogen specielt frem.
Nej. Har du noget med de pårørende at gøre i de her situationer?
Ikke ret meget. Specielt ikke i drabene. Men ved dødsfald har vi indimellem samtaler med de pårørende, når vi skal prøve at forklare, hvis folk er døde af en sygdom eller et eller andet. Og ellers så oplever jeg de pårørende. De kan jo nogle gange være ude på stederne, når vi er ude til en drabsag. Så kan der stå nogle pårørende, som måske er ved at blive afhørt af politiet. Det har jeg ikke så meget med dem at gøre. Så sker det jo også ikke helt sjældent, at man har dødsfald eller folk, der var udsat for alvorlige ting, hvor man mistænker det er nogen i familien. Så der sidder man ind med folk, der enten er gerningspersoner, og eller nogen, der lige har mistet en pårørende på anden vis, og dem skal man jo så tale med. Og nogle gange er de begge dele, og en del af dem, der slår ihjel, er jo ked af det med det samme, at de har gjort det. Og der skal man jo så, der mig og min kollega, der underviser, eller hvad hedder det, undersøger vi jo de personer også, og skal hjælpe politiet med at koble gerningen sammen med gerningspersonen og offer gerningsmænd sammen med forskellige spor. Samtidig med, at man skal tage sig af et menneske, der er i dyb krise over enten at have gjort noget meget forfærdeligt, eller være mistænkt for noget meget forfærdeligt.
Ja. Så der skal du simpelthen forholde dig til, at du godt ved, at den person, du sidder overfor, nok er den, der har begået drabet.
Ja, sådan er det jo tit, og tit har de jo, eller altså når der er drab, og tit har de jo også indrømmet, at de har gjort det. Ja, så sidder man og taler med dem, og det lyder mærkeligt, men det er egentlig bare et helt almindeligt møde med et almindeligt menneske. Jeg tror, man kan sammenligne det med læge-patientforhold, at man skal tage sig ordentligt af folk og sørge for, at de får den hjælp, de nu har brug for.
Det her er et sammendrag af Kraniebrud.
Fortalte her retsmediciner Asser Hedegaard Thomsen, og klippet er fra programmet Monstre. Mennesket, der blev sendt den 3. januar 2022, som du altså finder i dit Kraniebrud-arkiv på din podcast-app. Og Kenneth, grund til, at jeg tog klippet med her om det her med de rigtige drabsager, vi har også været inde på det, altså vi er jo unægteligt fascineret af virkelighedens forbrydelser og de her mørke sider af mennesket. Og selvom fortællingen om Jekyll and Hyde jo er den rene fiktion og sådan fuldstændig urealistisk i forhold til den her forvandling, han gennemgår, så er det her med menneskets skyggeside jo utrolig velbeskrevet i den her fortælling. Og det, der så sker et par år efter, at værket her, det udkommer, det er jo, at en af de mest notoriske mordere nogensinde, nemlig Jack the Ripper, han begynder altså at husere i gaderne i London, hvor Jekyll and Hyde jo også foregår. Hvordan påvirker det modtagelsen af bogen, at der altså bare et par år efter kommer den her fuldstændig vilde sag, der jo altså spreder meget reel frygt i gaderne i England?
Ja, det er jo helt vildt. Altså, at Stevenson udgiver en bog om menneskets mørke side, hvor man har et på overfladen meget velfriseret menneske, som så under overfladen forvandler sig til noget helt andet. Og så to år senere, så har vi Jack the Ripper, som der jo også kørt mange teorier om, at var en kirurg, en veluddannet person, som så levede det her dobbeltliv. Og det er jo helt vildt godt set, som selvom det nok ikke var set. Der skete jo, altså Stevenson var jo på det tidspunkt allerede en anerkendt forfatter, skrev Skatteøen, og Jekyll og Hyde blev den, som har en ret sjov tilblivelseshistorie i øvrigt, men den kan vi vende tilbage til. Den blev ret hurtigt en verdensomspændende succes. Stor succes, blev sat op som teaterstykke to år senere i London, og det var jo faktisk netop samtidig med, at Jack the Ripper begyndte at myrde, som noget at slå fem prostituerede ihjel på ganske kort tid. Og som jo aldrig helt fandt ud af, hvem var, i hvert fald ikke på daværende tidspunkt. Og måske mener man, at man har fundet ud af det nu ved hjælp af DNA-spor, men man vil gerne måske holde fast i, at man ikke ved, hvem Jack the Ripper er. Det er jo ligesom det store, at monstret er mest uhyggeligt, når det ikke er kendt. Men det sjove var også at da Jekyll og Hyde blev sat op som teaterstykke på Elysium Theatre i London, hvor pudsigt nok Bram Stoker, som jo skrev Dracula, arbejdede på det tidspunkt, Da det her teaterstykke blev sat op, samtidig med at Jack the Ripper myrdede og skabte frygt i London, der var der simpelthen en af teatergængerne, der skrev til politiet, om at de altså skulle kigge på ham her, Richard Mansfield, som spillede dobbeltrollen som Jekyll og Hyde i teaterstykket, fordi han var ret overbevist om, at ham der, det måtte være Jack the Ripper. Ham, der kunne spille den her, de her to personer på den her måde, der var noget galt med ham, ikke? Og det viste ikke at have noget på sig, men det blev faktisk en teori, som kom til at fylde dagbladene efterfølgende, at man simpelthen arbejdede med Jack the Ripper-sagen, og arbejdede med den her teori, som man kaldte Jekyll og Hyde teorien, altså ideen om, at det var en mand, som levede et liv om dagen, måske var gift, måske endda gik i kirke og var kristen, men altså om natten levede det her uhyrelige dobbeltliv og gav efter for de her påtrængende lyster.
Som du siger, der er også en interessant historie i forhold til tilblivelsen. Skal vi lige rulle op, hvordan er det egentlig, Stevenson kommer på den her idé og skriver den her fortælling?
Ja, altså Stevenson, han har selv skrevet nogle essays om sit skriveri og hvordan han kommer på tingene, og det er lidt sjovt, og især sjovt i forbindelse med Jekyll og Hyde, fordi han skriver blandt andet et essay, som hedder A Chapter on Dreams, at han simpelthen, når han sover, så drømmer han, han drømmer simpelthen nogle gange helt fuldt færdige historier, som han så bare skal vågne op og skrive ned, og så har han sin historie. Han skriver faktisk til med, at han mener, at han har sådan nogle små mentale uhusalfer rendet rundt i sin, ja. I sin bevidsthed, underbevidsthed. Brownies kalder han, eller little people, som simpelthen skaber de her historier for ham. Og han har altså simpelthen på et tidspunkt en drøm, et mareridt, hvor han drømmer om den her mand, der er på flugt fra en menneskemængde, der jager ham, og som så indtager et medikament, som gør, at han ændrer skikkelse. Det her mareridt, det er så voldsomt, at hans kone vækker ham, og han bliver faktisk sur på hende, over, fordi at han var ved at drømme den her spændende historie. Men der begynder han så at skrive historien om Jekyll og Hyde, og skriver den i fuldstændig vanvittigt skrivemani på 3 dage, skriver han den her historie. Hans kone læser den så, og synes, det er noget vås. Det er noget sludder, den hænger ikke ordentligt sammen. Og den ender simpelthen den bliver simpelthen brændt, det her manuskript forsvinder. Men Stevenson insisterer ligesom på, at den her idé, det kan gå hen og blive hans største værk, og han sætter sig til den igen og skriver den lidt mere stille og roligt, men dog hurtigt, og den udkommer faktisk få måneder senere, Jekyll Hyde. Den hedder faktisk ikke The Strange Case of Dr. Jekyll and Hyde, den hedder bare Strange Case of Dr. Jekyll and Hyde. Altså, the kommer først til senere. Formentlig for allerede i titlen indikerer, at der er noget off i den her historie. Og bliver som sagt ret hurtigt en stor succes.
Og apropos det her med, om der er noget off, når du fortæller om Stevenson på den der måde, det lyder jo sådan en lille smule aparte, den der tilblivelse. Er det en nem forklaring, det her med, om det kommer til mig i drømmen? Altså har han i virkeligheden haft nogle ting, altså stofmisbrug, et eller andet andet, man kan pege på som en forklaring på den her sådan ret maniske proces i forhold til at skrive det her værk?
Altså han var jo en meget svækket mand. Han var i store dele af sit liv lå han jo i sengen og hostede ofte blod og han var en svagelig mand. Så bare i det perspektiv er det jo endnu mere imponerende med den her kraftanstrengelse af en skriveproces at producere den her historie. Men det er jo meget sjovt, fordi han jo så også samtidig insisterer på at hvis der er nogle huller i hans historie, så det er jo ikke hans skyld.
Nej.
Det er jo de der fuldstændig skyld. Det er jo dem, der har skrevet, altså konstrueret den for ham. Så det kan godt være, det er sådan en trick, man skal benytte sig af som forfatter. Det var ikke mig, det var dem, der bor i mine tanker. Men det hænger op, det passer jo på en eller anden mærkelig måde godt sammen med historien om Jekyll og Hyde, at vi er mere end en person.
Det må man sige. Nu har vi været inde på det i forhold til, altså, at der jo er det her vilde sammenfald, kan man jo godt kalde det, at Jack the Ripper huserer lige pludselig i London et par år efter udgivelsen. Men lad os lige gå tilbage til, når den bliver udgivet, altså inden Jack the Ripper er en realitet. Som jeg forstår det på det, du siger, den er også en succes i sig selv, også i kraft af Stevensons berømthed, inden man så kan sige, at der bliver pustet til ilden i kraft af, at virkeligheden på en eller anden måde faktisk overgår fantasien der senere.
Ja, ja, ja. Og der er, man kan sige, der er jo både historien i sig selv, det store mysterium, altså historiens fremdrift, det er en effektiv knaldroman. Ja. Det er det virkelig. Men så er det selvfølgelig også det tema, den diskuterer og sætter sig ind i, som jo så bare bliver lidt bekræftet af Jack the Ripper få år senere, og som vi også, igen, som også gør den relevant den dag i dag, altså det med, at vi går jo og undertrykker ting, vi har, vi giver jo ikke bare los, det ville også være ganske, ganske frygteligt, hvis vi gjorde det, men det er jo det, den går ind og diskuterer, og det er det, som den også meget fint sætter sin finger på, også dengang i det her pæne, viktorianske London. Og så samtidig har du et London, som jo også, du skal ikke mange gader væk, før du så når til Whitechapel, området, hvor Jack stod de prostituerede ihjel. Altså, du har også det beskidte London, tiggerne, de prostituerede, det mørke, kloakkerne, det stinkende. Så det er jo de her to verdener, der også i der lever side om side, og man får også en fornemmelse af, når man læser historien om Jekyll og Hyde, at London i sig selv er en karakter i bogen. Det mørke, tågede London, hvor alt kan skjule sig i gyderne og i tågen osv.
Du lytter til et sammendrag af Kraniebrud på Radio 4.
Fortalte her forfatter Kenneth Bøgh Andersen, der blandt andet har udgivet en genfortælling af netop Stevensons berømte roman. Og klippet her, det var fra afsnittet Jekyll og Hyde, Jack the Ripper og virkelighedens danske drab. Og i første halvdel, der hørte vi klip fra programmet True Crime kan gavne dig, men hvilket indhold er etisk forsvarligt? Og begge de her afsnit, de er fra januar, og du finder dem selvfølgelig i dit podcastarkiv. Nu er der ikke andet tilbage end at sige på genhør, og tak fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.